Dobro jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Najpre vesti dana. Socijalistička partija Srbije, vlast na lokalnom nivou treba da bude kao u Republici. Uskoro kresanje najvećih zarada u javnom sektoru. Stranke u Crnoj Gori počele da objavljuju liste kandidata za poslanike. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, režim Bašara el-Asada treba da shvati da je promjena neophodna i hitno potrebna. Japan želi da kupi sporna ostrva u Južnom Kineskom moru. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura od 29 do 34 stepena. A u drugom delu naše emisije poslušajte intervju nedelje. Pitali smo ekonomistu Miroslava Prokopijevića, veruje li direktoru Agrobanke koji tvrdi da su mu političari naređivali kome treba da daje kredite bez pokrića.
Odlično, sutra na suđenju neka to kaže, ali bojim se da se to neće desiti kao što i u Hrvatskoj se ne dešava, jel? U ovoj tamo njihovoj velikoj aferi, nego se to na neki način kompenzuje. Oni kažu daj sediti malo u zatvoru, mi ćemo naći pare kojima ćemo kompenzovati to što sediš, kad izađeš imat ćeš i pare i bit ćeš slobodan i sve u redu.
Ko treba više da bude uznemiren ovim najavama da će se stati na put korupciji? Da li su to krupni biznismeni poput Miškovića, Beka, Subotića ili bivših političara koji više nisu u vlasti?
Pa verovatno će strah u čitavim tim podklasama, jeli, nekih političara i nekih biznismena biti veliki, jer se ne zna na koga će pasti izbor.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Socijalističke partije Srbije smatra da lokalnu vlast treba prekomponovati i napraviti po modelu koji postoji na republičkom nivou, izjavio je zamjenik predsjednika Žarko Obradović. On je kazao da je predsjedništvo razgovaralo o lokalnoj vlasti u Novom Sadu, ali ne i u ostalim lokalnim samoupravama, dodavši da čim postoji saglasnost svih, onda nema uopšte potrebe za isticanje nekih lokalnih samouprava. A o prekomponovanju Skupštine Novog Sada Obradović je rekao:
ja znam da je postojao problem nedovoljnog broja odbornika, ali da nije postojala nikakva nedumica niti nesaglasnost Socijalističke partije Srbije, koalicije oko Socijalističke partije Srbije i SNS-a da treba formirati lokalnu vlast. Informisali smo na sednici predsjedništva da ima dovoljan broj odbornika i to je sada samo pitanje forme od strane ljudi koji zakazuju formatu sednicu Skupštine grada gdje će doći do promjene vlasti. Važno je da postoji naša saglasnost i da ima dovoljan broj odbornika. Ostalo je samo, da kažem, tehnička stvar, objektivna.
Predsjedništvo je, kako je Obradović rekao, razgovaralo i o evropskom putu Srbije, s obzirom da predsjednik stranke i premijer Ivica Dačić sljedeće nedjelje tim povodom putuje u Brisel. Dodao je da će Dačić u Briselu razgovarati i o evropskom putu Srbije i članstvu u Evropskoj uniji, kao i o dijalogu s Prištinom. U toku septembra biće donet zakon koji će omogućiti profesionalizaciju izbora direktora javnih preduzeća i zakon o određivanju najveće zarade u javnom sektoru, najavio je državni sekretar u Ministarstvu financija i privrede Vlajko Senić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je Srbiji potrebna razvojna banka iz koje bi građani, a ne partijski drugovi, dobijali sredstva. Međunarodni aeromiting Batajnica 2012. povodom 100 godina srpske vojne avijacije počeo je jutros oko 9 sati izložbom maketara, nakon čega će biti predstavljene ultraalge i radiokontrolisane letilice. Ministar poljoprivrede Goran Knežević izjavio je da će država interventnom kupovinom merkantilnog kukuruza sprečiti poskupljenje stočne hrane, što će uz veće subvencije stočarstvo sprečiti vrtoglav rast cena mesa i mleka, a time i drugih prehrambenih proizvoda. Potpredsjednica Demokratske stranke Jelena Trivan negirala je da je bilo ko u toj stranci tražio njenu odgovornost i smenu i dodala da je napadaju oni koji žele da sakriju svoju odgovornost. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović izjavio je da nova kosovska politika Srbije mora biti jasna i oslobođena stalnog preispitivanja i samocenzure zbog partijskih rejtinga i da se ne sme propustiti ovaj trenutak koji će odrediti budući kurs zemlje. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu Osnovnog suda u Zaječaru u delu po kojem je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić zbog zloupotrebe službenog položaja osuđen na 6 mjeseci zatvora, uslovno na godinu dana. Požar koji je u subotu izbio u Bugarskoj u toku večeri proširio se na teritoriju Srbije u pojasu kod graničnog prelaza Vrška Čuka, a u selima Banović i Ćirković i u podnožju Kopaonika u opštini Leposavić požar je lokalizovan. U požaru su izgorela dva pomoćna objekta, ali su kuće spasene i zaustavljeno dalje širenje vatre. Požar koji je buknuo u subotu na Rudarskoj kosi blizu Leskovca lokalizovan je uz pomoć leskovačkih vatrogasaca i jednog aviona JAT-ove poljoprivredne avijacije. A ekipe vatrogasaca iz Prokuplja uz pomoć ruskog aviona Iljušin od petka uveče gase požar na Argajskom visu koji je zahvatio nekoliko stotina hektara šuma i niskog rastinja i ugrožava stambene objekte u dva sela. Protiv bivšeg premijera Hrvatske i bivšeg predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Ive Sanadera podignuta je nova optužnica zbog malverzacija u vezi sa prodajom jedne poslovne zgrade u Zagrebu hrvatskoj vladi, potvrđeno je novinarima za Zagrebačkom županijskom sudu. Političke stranke u Crnoj Gori počele su objavljivanje lista kandidata za poslanike uoči parlamentarnih izbora koji se održavaju 14. oktobra. Poslaničku listu je među prvima objavila novoosnovana Pozitivna Crna Gora, a to će sljedećeg dana učiniti i druge političke stranke. Jordan i Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice zatražili su od međunarodnih donatora 700 miliona dolara kako bi se pomoglo sve većem broju Sirijaca koji traže utočište u Jordanu. A izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju, Lakhdar Brahimi, izjavio je da režim sirijskog predsjednika Bašara el-Asada treba da shvati da je promjena neophodna i hitno potrebna. Zvaničnici Tokija, koji nameravaju da kupe malo ostrvo u Južnom Kineskom moru, predmet dugogodišnjeg teritorijalnog spora sa Kinom, obišli su tu oblast u kojoj se nalaze i uzeli uzorke vode. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova nije komentarisalo put japanske delegacije, ali on privukao pažnju kineskih medija, a nacionalna centralna kineska televizija nazvala istraživanje ilegalnim. Stotine Kineza održalo je zbog spornih ostrva u posljednje vreme antijapanske demonstracije u nekoliko kineskih gradova. Američka državna sekretarka Hillary Clinton poručila je da su Sjedinjene Države posvećene bezbednosti u Azijsko-Pacifičkom regionu, gde raste napetost između Kine i njenih suseda zbog teritorijalnih sporova, a mnoge zemlje su ugrožene klimatskim promjenama. Zemljotres magnitude 5,2 stepena pogodio je pred zoru retko naseljenu oblast na istoku Irana i za sada nema izveštaja o žrtvama ili materijalnoj šteti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti, poštovani slušalci, sledi intervju u nedelje sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem, koji govori o tome ima li šanse da se zaista razotkrije mreža sistemske korupcije u Srbiji, o načinu reketiranja, o tome gde su završile pare od spornih privatizacija, u džepovima pojedinaca ili u partijskim kasama, ili je plen ravnomerno redeljen, o tome ko više treba da strahuje od najavljenih istraga, krupni biznismeni ili zvučna politička imena, i da li uopšte neko treba da strahuje, hoće li se Bogoljub Karić vratiti u zemlju, otkud političarima novac za gradnju i kupovinu luksuznih stanova, za luksuzna letovanja, luksuzna kola, jednom reči za život na visokoj nozi koji se ne može finansirati iz redovne plate. Sa Miroslavom Prokopijevićem razgovara Branka Mihajlović.
Posle posete izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina Beogradu, čini se da je Beograd dalje nego ranije od Evropske unije. Da li je to tačno i šta je uzrok tome? Da li je odmak koji je napravljen da bi se videlo kuda smera nova vlast ili u pitanju reakcije na neke korake nove vlasti?
Pa taj utisak o udaljavanju, ja mislim da je tačan. Svejedno što Kacin nije predstavnik komisije nego predstavnik Evropskog parlamenta, što stvar čini malo lakšom nego da je predstavnik komisije. Ali prosto, kao što je bilo posle izbora, kada su sve zapadne agencije, svi značajni domaći komentatori konstatovali kako Srbija ide korak unazad, to se sad polako materializuje. I ta materializacija se vidi u tome što su sada primedbe iz Evrope koje dolaze nešto oštrije, a verovatno će biti i loši izveštaj koji dolazi oko 10. oktobra.
A da li mislite, dakle, da je taj odmak napravljen da bi se vidjelo kuda smera nova vlast ili u pitanju reakcija na neke konkretne odluke nove vlasti?
Pa to je bilo, naravno, kad se posmatra već tokom izborne kampanje, dosta povoda za ovakve reakcije iz Evrope. Znači, sve što je dominiralo u kampanji bio je populizam i neki nepokriveni optimizam. Niko nije gledao realne probleme. Kad su prošli izbori i formirana vlada, praktično svi ekonomski, a i neki politički potezi nove vlade su bili jako loši i išli su u pogrešnom pravcu. Jer ako vi kažete kao ministar poljoprivrede tek došao da ćete suspendovati sporazum o stabilizaciji zbog zaštite, carinske zaštite domaće poljoprivredne proizvodnje, ili ako kažete da ćete onako i promeniti onako drastično zakon o Narodnoj banci, ili ako kao ministar ekonomije najavljujete nove poreze, a nikakvo kresanje državnih izdataka, ili ako Kosova se pravite dalje ljudi, otprilike ne znate šta je dogovoreno, onda su sve to signali koji idu u lošem pravcu i koji izazivaju ovakve reakcije, znači iz Evrope, a izazivaće iz ostatka sveta.
Mislite da nema razloga da se sačeka onih poznatih 100 dana, uobičajenih 100 dana za novu vladu?
Možda se čeka i 100 godina, ali vlada je već izjavama tokom kampanje i u vreme formiranja i posle formiranja i prvim potezima pokazala kud ide, da ide u stvari unazad. I tu nema šta da se čeka, tu se čekanjem ništa ne dobija. Kroz čekanje samo se potvrđuje ono što oni koji se nešto razumeju kažu kuda stvari idu.
Gospodine Prokopijeviću, sistemska korupcija, reketiranje, sporne privatizacije, to su bile teme tokom Kacinove posete. Zašto je sada ovaj paket došao na prvo mesto kada nova vlast najavljuje da će ići do kraja u slučaju Agrobanke, u drugim najavljuje otvaranje drugih slučajeva korupcije, obećava da će ispitati sve sporne privatizacije. Zašto onda taj pritisak iz Evrope?
Pa pretpostavljam da je njihova percepcija da se sad sve koncentriše na aferu oko Agrobanke, a ovdje ima mnogo većih problema nego što je ta afera. I pretpostavljam da je ovo podsjećanje da se u vezi sa nekim drugim stvarima uradi nešto, a ne da se samo oko Agrobanke zamuti voda kako bi izgledali da ne stojimo u plićaku.
Komentar premijera Dačića Kacinovi, kako je rekao, lekcija uz poruku da snizi ton, sigurno se dopao široj publici, ali ima mišljenja da je to pokazalo preteranu nervozu iza koje se možda krije nešto drugo.
Pa veliki je kompleks domaće vlasti. Znaju oni iz kog grma dolaze, znaju oni da su ovdje živi još uvijek nacionalizam i socijalizam, znači nacionalsocijalizam u nekom konceptualnom smislu. Znaju i oni da ne smiju ništa ozbiljno da urade na reformama i onda ovako dimnim bombama pokušavaju da nešto izvedu. Naravno to sa svetom i sa Evropom koja nas prilično dobro poznaje je džaba raditi, jer vi kad dođete u Holandiju, u Nemačku, vi u stvari tamo od tamošnjih političara i stručnjaka čujete da su političari na Balkanu prevaranti i da su to bitange koje treba uterivati štapom i šargarepom, i Zapad naravno od tog sredstva kao ključnog sredstva za ispoljavanje interesa i ne odustaje, zato što jedino ono i sila na kraju, ako ustreba, jel, daju rezultate.
Da porazgovaramo sada redom o tome šta čeka vlast. Ispitivanje svih spornih privatizacija. Brisel je naložio preispitivanje njih 24. Aleksandar Vučić je rekao ovih dana da je glavni cilj pronaći gde su otišle pare, kako bi makar deo bio vraćen. Prvo, da li je realno očekivati vraćanje značajnog dela para i šta je realnije, da su te pare završile u partijskim kasama pretežno ili pretežno u privatnim džepovima, ili je plen deljen na ravne časti?
U svakom slučaju, akcenat, ako misli da sprovodi takvu kampanju, pogrešan. Jer nije suština da vrati pare, nikad ih neće vratiti. Sjetite se Kipra, sjetite se mnogih drugih afera. Prosto, privatni svet kad pohara neke javne fondove, on je mnogo efikasniji u skrivanju tih sredstava dalje, nego što je država vešta u otkrivanju i povraćaju tih sredstava, tako da i u Evropskoj uniji to što se pokrade vrati se možda 15%, to je maksimum. Prema tome, očekivati da se to desi ovdje je iluzorno. Naravno, to je konceptualno pogrešno, jer suština je da oni koji su napravili nepravilnosti i, da ne kažem, počinili kriminal, da oni budu osuđeni. E, to je jako teško, jer su svi ti ljudi jako dobro politički povezani i zbog toga u ovih 10-12 godina i posle promjena mi de facto nismo imali nikakav kapitalni slučaj. Tako da vjerujem da su to sve više fraze i tako dalje, a ne želje da se nešto učini. Konačno, ako hoćete nešto ozbiljno da učinite, prva stvar koju morate da uradite je da se zakoni promene, jer neki od nas su govorili da će taj zakon o privatizaciji donesti mnogo problema, ali su oni, ti zakoni su donošeni tako da omoguće manipulacije. Sad su one nastupile i sad se čudimo što su nastupile, pa stvarno, to je kao kod Novog Perice.
A pitanje gde su otišle pare, da li se na to može dobiti odgovor?
Pare su otišle u privatne džepove.
Ne u partijske kase.
Nešto malo i u stranačke svrhe, ali ne zaboravite da su stranke privatna udruženja. Znači, privatna udruženja građana, nisu stranke država.
Znači, kad kažete u privatne džepove, mislite i na partijske kase?
Kako da ne, jer oni su vršili, oni su pokrivali, osiguravali takozvani kišobran da bi ovi mogli da kradu. Naravno, da su ovi deo toga što su ukrali morali da daju partijske svrhe partijskim funkcionerima.
A dokle će se, gospodine Prokopijeviću, kad je reč o privatizacijama, govoriti samo uopšteno? Pominjena su neka imena, na primjer bivšeg premijera Mirka Cvetkovića, koji kažu da je bio na čelu Agencije za privatizaciju u vreme najspornijih privatizacija. Pominjao se također Aleksandar Vlahović kao jedan od odgovornih za takav neuspešan proces privatizacije. Da li vi vidite još neke adrese i da li su vam ove adrese sporne?
Znate kako, tu stvar najprije treba istražiti, a ekonomisti nisu oni koji rade takve istrage. Ali svaka se od tih stvari, ako ima političke volje i elementarnog znanja iz kriminalno-političke oblasti, u sferi financija i poslovanja može istražiti, ali pošto se to nije istraživalo, sad jedino može da se nagađa ko je kriv i ko je u nekom času bio na nekom mjestu.
Zašto je toliko spornih privatizacija? Zašto privatni sektor nije preuzeo razvoj Srbije? Zašto je sve propada umjesto da sve bude bolje?
Pa zato što je, recimo, jedna od ključnih slabosti tog zakona je što se firme koje su izgubile tržište, što su prodavane kao firme, one su kao firme koje izgube tržište skoro bezvredne, odnosno njihova cena je jako niska. Međutim, mnoge takve firme imaju vrlo vrednu imovinu. I onda šta se radi? Onda se uzme takva firma, bud zašto, da se kupovala njena imovina, ona bi bila mnogo skuplja, da se kupovala recimo na aukciji, kao što sam ja predlagao kad se donosio taj zakon. A tad mi je nadležni ministar odgovorio da će to biti u drugoj, višoj fazi, jel tako? Provedeno. Naravno, oni su ovo ostavili da bi mogli da ovako manipulišu i ovako rade. I dakle, vi uzmete firmu koja ima vrednu imovinu po jako niskoj ceni, založite tu njenu imovinu, uzmete kredit, deo sredstava ispumpate, uzmete kredit, kupite drugu firmu, kupite treću i svugde radite isto, radnike otpuštate, delatnost gasite, a imovinu prodajete ili zidate na njoj ako je u pitanju građevinsko zemljište ili rentirate ako je poslovni prostor i fantastično. Znači, za vas fantastično, za sve druge ništa ne valja. E, to je tako kad rade neznalice, odnosno ljudi koji imaju interes da kradu i onda se naravno uhvate sa neznalicama kojim naprave takav zakon i onda naravno nastanu veliki problemi i onda dođu neki koji kažu da će sve da pretresu. Ako pretresu sve privatizacije, onda će istarati uglavnom privatni kapital iz ove zemlje i domaći i strani i onda ćemo biti u još većoj bedi. Izlaz nije u tome da se pretresu sve, nego deseta karakterističnih i da oni stvarno koji su krivi sede u zatvoru zbog toga.
Vi slušate intervju nedelje sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem. Razgovara Branka Mihajlović.
Pre nego što krenemo dalje u objašnjavanje onoga što čeka novu vlast, jedno pitanje koje se u javnosti postavlja, to je odakle političarima novac za ogromne stanove koje kupuju ili grade, za skupa letovanja. Kada se pogledaju njihove plate, jasno je da to nisu izvori prihoda. Koje druge izvore mogu legalno da imaju ljudi na vlasti?
Od bavljenja politikom. Od bavljenja politikom postoji nekoliko bitnih izvora. Znači, ovo što oni plaćaju, neki njihovi članovi, 10% za članstvo u upravnim odborima, to je smešno. Znači, glavni izvori prihoda su reketiranje firmi. Znači, vi hoćete nešto graditi, vrednost gradnje 20 miliona evra, i kaže daj mi 4 miliona da nemaš problema. I tih 4 miliona se onda posle rasporedi važnim funkcionerima, ovima nešto malo što su posrednici i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedan važan izvor prihoda. Drugi je davanje priloga od strane takozvanih prijateljskih firmi. U stilu, mi ti činimo, štitimo te da ostaješ monopolista, niko te ne dira, a sad ti nam dođeš toliko i toliko da mi imamo malo za kampanju, da se obučemo itd. itd. To su otprilike dva ključna izvora. Naravno, postoje i drugi, davanje kredita prijateljskim firmama. Vi kažete kao političar, ajde dajte firmi X, jel da je vaš prijatelj vlasnik i direktor, oni mu odobre 20 miliona evra, otprilike 2-3 miliona evra je od toga vaše. Znači, to su, nisu to nepoznate stvari, to je naprotiv nešto što se radi u ovakvim trećerazrednim režimima poput Srbije od kad je sveta i veka. Ono što nedostaje tu, to je volja da se tome stane na kraj i da se bar neki kazne kako bi se poslala poruka što čeka one koji se budu slično ponašali u budućnosti.
U tom smislu zanimljiva je najnovija izjava pritvorenog direktora Agrobanke da su od političara dobijali naredbe o davanju nepokrivenih kredita i da među njima ima i bivših ministara.
Odlično, sutra na suđenju neka to kaže, ali bojim se da se to neće desiti kao što i u Hrvatskoj se ne dešava, jel? U ovoj tamo njihovoj velikoj aferi, nego se to na neki način kompenzuje. Oni kažu daj sediti malo u zatvoru, mi ćemo naći pare kojima ćemo kompenzovati to što sediš, kad izađeš imat ćeš i pare i bit ćeš slobodan i sve u redu.
Verujete li da će ravnopravno biti tretirani i oni delovi bivše vlasti koji su sada partneri naprednjaka, mislim naravno na socijaliste i Dinkevićeve sledbenike, ili će biti pošteđenih? Da li će na meti biti samo demokrata?
Biti pošteđeni, pa niko nije lud da puca sebi u stopalo, jel? Znači, postojeća vlada će štititi one koji su bili i u bivšoj vlasti i koji su i sada tu.
Pa kako će onda da izvedu sve ove stvari na čistinu?
Neće se ništa izvesti. Tamo će se neki periferni osuditi, kao što su svoje vremeno većali u Demokratskoj stranci ceo vrh nekoliko dana, koga da zatvori, na kraju pala odluka da se zatvori neki tamo periferijski znaj iz predsjednik neke opštine. Dakle, tako će se i ovo završiti. Bez ikakvih kapitalnih ulova i bez signala da se nešto u Srbiji menja.
Ko treba više da bude uznemiren ovim najavama da će se stati na put korupciji, a Brisel je očigledno, što se toga tiče, odlučan da Srbija mora da odradi svog makar Sanadera pre nego što uđe u Evropsku uniju? Da li su to krupni biznismeni poput Miškovića, Beka, Subotića, pričamo o imenima ljudi koji su često u novinama, ili bivših političara koji više nisu u vlasti?
Pa verovatno će strah u čitavim tim podklasama, jeli, nekih političara i nekih biznismena biti veliki, jer se ne zna na koga će pasti izbor. Dakle, neko će verovatno od njih možda biti onako egzemplarno osuđen da bi se čitava stvar prikrila i da bi se sve dalje radilo kao što se i do sada radilo. Nemojmo imati iluziju da će Brisel, Vašington ili bilo ko drugi srediti ovaj svinjac, jel, od Srbije, ako samima nama nije stalo do toga da ga sredimo i da to bude jedna normalna i funkcionalna država. Prema tome, oni mogu da traže i mogu sutra da se vrlo zadovolje sa nekim periferijskim zmajem opet i da sve nastavi da funkcioniše kao i do tada, kao što je isto tako i u Sloveniji, i u Bugarskoj, i u Rumuniji i tako dalje. Ništa se tu bitno nije promenilo od vremena kad su te zemlje ušle u Evropsku uniju.
U vezi sa Zrenjaninskom Jugoremedijom, izvestilac Evropskog parlamenta je bio sasvim konkretan na način koji jeste upitan. On je rekao da su u pritvoru osobe na osnovu člana 359 krivičnog zakonika, zloupotreba službenog položaja, doveo je u pitanje da li je to u redu. Čuli su se različiti komentari od akcionara u Jugoremediji. Jedni kažu da je stao na pogrešnu stranu, drugi kažu da je pogodio taman tamo gde treba. Kako se vama čini?
Taj slučaj Jugoremedije ja nisam nešto ni pratio, mada se jako dugo provlači kroz štampu. Ali ono što je notorno je da odredba o zloupotrebi službenog položaja ne postoji ni u jednoj normalnoj zemlji sveta. Dakle, morat će da nađu neko specifično delo, a ne ovo što služi kao moneta za potkusurivanje. Čim vam se neko ne sviđa, vi mu nakačite to. I zato su gomila naših poternica vezanih za privredni kriminal u stvari nevažeće u međunarodnim razmerama.
Da li vi očekujete da će se vratiti Bogoljub Karić u zemlju?
Ne znam što da vam kažem, ali ne bi bio nešto bogzno iznenađen, jer Djegovi su na vlasti sad ponovo.
Kad sin je govorio o reketiranju stranih investitora, ta tema čini mi se da nije otvarana u javnosti samo sporadično. Kada sam ja nedavno pitala jednog svog sagovornika o mogućoj korupciji vezanoj za strane investitore, on mi je rekao da je to glupost i zabluda javnosti, jer domaćini jedva čekaju da dođu stranci, pa nema mesta podmićivanju.
Ne, to je apsolutna besmislica. Gledajte izveštaje Saveta stranih investitora. Svake godine se pojavljuju problemi reketa, i to reketa na dva načina. Jedan je kada dolazite na tržište, taj ulaz morate da platite, jel? Ako imate radove od 20 miliona evra, onda platite jedno 3-4 miliona.
Kome onda platite?
Pa onima koji mogu uvek da vas zaustave, preko lokalnih vlasti ili preko centralne vlasti. Znači onima koji su na vlasti, ne meni i vama svakako. I ne nekom tamo koji ide po burek u ministarstvu. To je dakle jedan način reketiranja firme, a drugi način reketiranja, i tu su pre svega na udaru firme koje su u sferi trgovine i takvih nekih aktivnosti, manje su to u pitanju cementare ili pivare. E sad, postoji druga vrsta reketa koja ima plašt regularnosti, a to je što vas lokalne samouprave i centralna država za naknade i takse reketiraju. Tako da kad su, odnosno oni ih podižu do vrlo visokih visina i time vas de facto reketiraju, jer vi morate to da platite da biste mogli da radite. I to se sad posebno videlo negde od 2009. kad su republički transferi opštinama smanjeni, pa su opštine gledale gde da nađu pare, i onda su te naknade i takse sve skoro aktivirale, tako da imate fenomenalne ilustracije da u jedno malo mesto sa 10.000 stanovnika koje je užasno nerazvijeno, da recimo taksa za isticanje firme kad je u pitanju zanatlija je na primjer 10.000 za godinu dana, dinara, a kad je u pitanju komercijalna banka, njena filijala koja tu posluje, onda je 400 ili 500.000 dinara. Dakle, to je nešto što je pokriveno plaštom legalnosti sa lokalnom regulativom, svi sad imaju sve opštine službene listove svoje i tako dalje. I to je nešto što mora da se ograniči. Znači, to ne treba ukinuti tu praksu, jer onda opština ostaje bez izvornih prihoda, ali tu vrstu reketa treba ograničiti procentom od prosečne plate na teritoriji date opštine, sa gornje strane. Znači, i onda će neke opštine shvatiti da je to prilika da to snize, kako bi privukli još nekog investitora.
I samo još poslednje pitanje, na osnovu ovog svega što smo razgovarali i onoga što ste vi rekli, pred nama nije neki period u kome će se neke stvari zaista raščišćavati, tako vi mislite, ali s druge strane iz Brisela je poruka, mi ovakvu Srbiju sa sistemskom korupcijom nećemo primiti.
To što Brisel koristi kao pretnju, to je njemu problem s druge strane. Nije u interesu da ovde bude neka crna rupa, da sve okolo bude nekako integrisano i da nekako funkcioniš, ima neki privid, a da ovo ovde nema. Tako da, ja mislim da ove strane shvataju to, da će ovi raditi ovde ovakve, što Amerikanci kažu, showcases, znači pokazne primere, a da će oni tamo posle nekoliko takav pokazna primera kazati dobro, sad je zabeležen veliki napredak.
I u tom napretku ostaje Srbija.
Da, da, i to ime živeli, jel? Jako dobro sećamo iz prošlih vremena.
Bio je to intervju sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem. Sa gospodinom Prokopijevićem razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evo sada i priloga kolege Miloša Ivanovića o rekama koje su presušile u Kuršumliji.
Usled velike suše, dve od tri reke koje protiču kroz Kuršumliju potpuno su presušile, a najveća reka Toplica dostigla je rekordno nizak vodostaj. Najpre presušila reka Kosanica, a nedavno i reka Banjska, zbog čega u najvećem preduzeću u ovom kraju Simpošiku obustavljena proizvodnja u više pogona. U izjavi za naš radio predstavnik za medije ove kompanije Jovana Nestorović kaže:
Kako je reka presušila, proizvodnja je stala. Trenutno nam rade samo pogoni primarne prerade, dok je proizvodnja u šperani, fabrici Lesonita i fabrici oplemenjenog lesonita obustavljena. Trenutno nam je oko 250 radnika na prinudnom odboru. Šteta koju trpimo je ogromna. Ona za sada iznosi oko 1,5 milijuna evra.
Ovaj problem u kompaniji Simpošik u Kuršumli traje već puna dva meseca, jer je vodostaj reke Banjske koja je obezbeđivala potrebne količine vode za nesmetan proces proizvodnje bio veoma nizak još krajem juna meseca. Od tada praktično nije pala kiša u Kuršumliji. Sa druge strane, reka Kosanica koja je prva presušila mrestilište autohtonih vrsta riba, pa ekološka šteta ogromna. Predstavnik ribočuvarske službe Morava 2, Dragan Mijajlović, kaže da su u opasnosti da potpuno nestanu ove autohtone vrste riba koje je nemoguće veštački uzgajati.
Šteta je nemerljiva. Nama je jako bitno da mlađ koja trenutno obitava u barama malim koja je ostala u ovim presušenim rekama opstane i da ona bude matica sledećeg mresta. Kakav će biti mrest sledeće godine zavisi da li će nam priroda vratiti ono što nam je uzela, a to je voda u ovim našim rekama koje su izuzetno bogate ribom.
I najveća reka koja protiče kroz Kuršumliju, Toplica, dostigla je rekordno nizak vodostaj. Iz ove reke pijaća voda se obezbeđuje za oko 15.000 stanovnika ovog grada. U ovdašnjem komunalnom preduzeću su prinuđeni da svakodnevno obustavljaju vodosnabdevanje u višim delovima grada na nekoliko sati. Ističu da ukoliko ne bude kiša u narednih desetak dana, postoji ozbiljna opasnost da se potpuno obustavi vodosnabdevanje grada. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostalo nam je pred kraj emisije još samo da se podsjetimo važnijih vesti dana. Socijalistička partija Srbije, vlast na lokalnom nivou, treba da bude kao u Republici. Najavljeno uskoro kresanje najvećih zarada u javnom sektoru. Stranke u Crnoj Gori počele da objavljuju liste kandidata za poslanike. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju izjavio da režim Bašara el-Asada treba da shvati da je promjena neophodna i hitno potrebna. Japan želi da kupi sporna ostrva u Južnokineskom moru. Vreme danas sunčano i toplo, najviša temperatura od 29 do 34 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su u prethodnih pola sata bili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati.